Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Ju flasim nga studio e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konëshevci, bashkë me producentin Mahir Elshani. Do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Hove Njerë, për planin e Bashkimit Evropian thotë se nuk ka marrëveshje më të mirë. I dërguari i posaçëm i Departamentit Amerikan të Shtetit për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar sot viziton Serbinë, gjatë javës pritet ta vizitojë edhe Kosovën. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti kërkoi Parlamentit Evropian mbështetje për antarësim në Bashkimin Evropian. Hungaria shtyn sërish votimin për antarësimin e Suedisë dhe Finlandës në NATO. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Jeffrey Hovenier, tha se plani i Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi sjell përfitime reale, praktike, politike dhe ekonomike. Hovenier ka thënë sot se SBA-ja vlerëson se në këtë moment nuk ka marrëveshje më të mirë në dispozicion. Ai ka thënë po ashtu se marrëveshja e plot për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë është e arritshme. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Jeffrey Hovenier, tha se plani i Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi është marrëveshja më e mirë në dispozicion që do të çojë në njohje të ndërsjellë midis dy vendeve. Ai tha se gjasat për njohje reciproke tani nuk janë shumë të mëdha për shkak të qëndrimit të Serbisë, por kujtoi se plani i Bashkimit Evropian është i përkohshëm. Ai bëri këtë koment në një takim me gazetarë të mërkurën në Prishtinë.
I've got to be clear, the United States does not assess that a better deal.
Duhet të jemi qartë, SBA-ja vlerëson se në këtë moment nuk ka marrëveshje më të mirë në dispozicion. Ky është një hap i rëndësishëm përpara, tha Hovenier. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e kanë pranuar në parim planin e BE-s, i cili nuk parashën njohje të ndërsjellë mes dy vendeve, por angazhimin e palëve që të mos e pengojnë njëra tjetrën në proceset integruese. Hovenier tha se fokusi kryesor i tyre tani duhet të jetë te zbatimi i suksesshëm dhe efektiv i planit, për çdo Kurti dhe Vučić do të takohen me 18 mars në Ohër të Maqedonisë së Veriut. Ai tha se këtëherë është ndryshe sa i përket zbatimit për shkak të, siç u shpreh ai, nivelit të angazhimit politik, mbështetjes dhe seriozitetit. Nuk po them se procesi për marrëveshjen e Brukselit për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi nuk ka qenë serioz dhe nuk ka pasur mbështetje, por këtëherë a mund t'ju garantoj se zbatimi do të ndodh saksisht ashtu siç arrihet në pajtim? Mund t'ju garantoj se komuniteti ndërkombëtar do ta kërkojë këtë dhe kemi menduar duar më shumë kujdes se çfarë mjetesh kemi për të stimuluar zbatimin e plot, tha Hovenier. Nëse Kosova kontribon në mënyrë konstruktive në këtë drejtim, tha ai, SBA-ja do t'i ripërtri përpjekjet për ta ndihmuar vendin që t'i bashkohet partneritetit të NATO-s për paqe. Megjithatë, ai tha se nuk mund të garantoj se aspiratat që ka populli i Kosovës do të përmbushen menjëherë për faktin se, siç u shpreh, NATO-ja merr vendime me konsensus. Hovenier tha se SBA-ja do të kërkojë edhe nga BE-ja që të angazhohet për të siguruar zbatimin e duhur të planit. I pyetur nëse ka ndonjë ndryshim në pozicionin e SBA sa i përket marrëveshjes ndetyrueshme midis Kosovës dhe Serbisë, me njohje reciproke në qendër dhe marrëveshjes përkohshme për njohjen eventuale, Hovenier tha se nuk beson se ka ndonjë ndryshim, por se njohje të realitetit. Pozicioni i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka qenë dhe do të jetë i qartë. Nuk e shoh të ndryshoj, por duhet ta kemi parasysh momentin në të cilin jemi. Mendoj se realiteti për arsye të ndryshme, por konkret për shkak të vendimit të marrë nga udhëheqja në Serbi, është se gjasat për arritjen e njohjes reciproke tani nuk janë shumë të mëdha, tha Hovenier. Ai shtoi se tani është e rëndësishme të ketë një pozicion të marrëdhënieve Kosovë-Serbi që do t'i kontribonte stabilitetit rajonal dhe do t'i mundsonte sipas tij Kosovës që të ecë përpara në shumë mënyra.
We do look for an ultimate final agreement that is eventually centered on mutual recognition.
Ne presim marrëveshje përfundimtare që përqendrohet në njohje reciproke, tha Hovenier. Ai kujtoi se edhe plani i Bashkimit Evropian gëzon mbështetje të gjerë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermani, Francë, Itali dhe Mbretërinë e Bashkuar. Të gjitha vendet që kanë qendruar dhe qendrojnë me Kosovën besojnë se është një gjë shumë e mirë dhe po bëjnë përpjekje të jashtëzakonshme për të parë avancimin e tij dhe përfundimin e suksesshëm të negociatave, ka deklaruar Hovenier. Marr parasysh mbështetjen perëndimore, ai tha se është rëndësishme që edhe opozita në Kosovë, e cila ka shprehur rezervat e saj në lidhje me planin e BE-s, ta përkra atë. Pres që partitë opozitare t'i vënë interesat kombëtare të Kosovës përpara çdo arsye të brendshme politike, ka thënë ambasadori amerikan. I pyetur nëse ka hapësirë për të rinegociuar ose për të krijuar asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë në bazë të kushteve të kurtit, Hovenier tha se është vështirë të rinegociosh diçka që ende nuk është negociuar vërtet. Kurti në fillim të shkurtit doli me 6 kushte për formimin asociacionit, mes të tjerash të mos jetë një etnik, të ndryshoj emrin dhe të mos ketë pushtet ekzekutiv. Ne nuk besojmë se është e përshtatshme për Kosovën që të pajtohet me ndonjë gjë që do të ishte në kundërshtim me kushtetutën e saj. Ne nuk besojmë se është e përshtatshme që Kosova të zbatojë diçka që nuk është në përputhje me vendimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2015, por brenda tij ka hapësirë të mjaftueshme për të diskutuar për atë që do të jetë kjo gjë, tha Hovenier. Çdo gjë që do të dalë nga ky proces do të ketë nevojë për një lloj asociacioni dhe do të duhet të përbëhet nga komunat me shumicë serbe, ka deklaruar ambasadori Hovenier. Hovenier tha se nuk pret që në OHR të ketë negociata të plota që do të përcaktonin skicën, formën dhe funksionet e asociacionit, por tha se pret të ketë një mirë kuptim për ta çuar çështjen përpara. Ai tha se nëse në OHR ka marrëveshje, ajo mund të çojë edhe në pjesëmarrjen e serbëve të Kosovës në zgjedhjet lokale në veri të vendit. I dërguari posaçëm i Departamentit Amerikan të Shtetit për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar sot do të vizitojë Serbinë. Zyrtari i lartë amerikan, siç merr vesh Radio Evropa e Lirë, do të vizitojë edhe Kosovën gjatë kësaj jave. Në Beograd, Escobar është paraprakisht të zhvilloj takime të ndara me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe me kryeministren e Serbisë Ana Brnabić. Vizita e zyrtarit të lartë amerikan në Serbi do të zhvillohet 3 ditë përpara raundit të ri të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, që do të mbahet me 18 mars në orë të Maqedonisë së Veriut. Po ashtu Escobar do të qëndroj në Beograd pas vizites dyditore të emisarit të BE-s për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, i cili po ashtu javën e kaluar qëndroj në Kosovë për të përgatitur takimin e orit. Nga ana tjetër, Gjermania pret që në raundin e ri të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, palët do të arrijnë marrëveshje për zbatimin e propozimit evropian për normalizimin e raporteve. Ambasada gjermane në Beograd i tha Radios Evropa e Lirë se avancimi drejt integrimit evropian të shteteve të Ballkanit Perëndimor është synimi i procesit të Berlinit, por në rastin e Kosovës dhe Serbisë ka një pengesë në këtë rrugë. Raportet e pasgjidhura mes Kosovës dhe Serbisë vazhdojnë të paraqesin pengesë. Takimi i ri nivelit e lartë në OHR shënon një hap të rëndësishëm drejt të ikalimit të kësaj pengese dhe avancimin në rrugën evropiane, than nga ambasada gjermane. Kurti është shprehur i gatshëm që në OHR në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian të nënshkruaj marrëveshjen, por Vučić ka deklaruar se nuk i shkon në mendje që ta nënshkruaj kapitullimin e Serbisë. Dokumenti prej 19 nenësh që është bërë publik nga Bashkimi Evropian nuk përmend në mënyrë specifike njohjen e ndërsjellë që qeveria e Kosovës ka thënë se duhet të jetë në qendër të një marrëveshje eventuale për normalizim të raporteve.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Kosova ka aplikuar për antarësim në Bashkimin Evropian në dhjetor, ndërsa në Këshillin e Evropës në maj të vitit kaluar. Kurse sot kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka kërkuar nga eurodeputetët mbështetje për antarësimin e Kosovës në Bashkimin Evropian dhe në Këshillin e Evropës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka takuar sot në Strasburg presidentin e Parlamentit Evropian Roberta Metsola dhe ka pasur disa takime me disa eurodeputet. Augustin Palokaj na sjell detajet nga Brukseli.
Gjatë takimeve që ka pasur sot me përfaqësues nga dy grupime politike të Parlamentit Evropian në Strasburg, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka kërkuar që të vazhdon mbështetja e këtij institucioni të Bashkimit Evropian për aspiratat e Kosovës për antarësim në BE dhe në organizata tjera ndërkombëtare, përfshirë edhe Këshillin e Evropës. Kurti është duke qëndruar në Strasburg për të marrë pjesë edhe në një takim të Komisionit Parlamentar mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian për zbatimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimi. Në këtë trup bëjnë pjesë deputetët nga Kuvendi i Kosovës dhe nga Parlamenti Evropian dhe takimet organizohen rregullisht për të analizuar përparimin në zbatimin e kësaj marrëveshje. Kryeministri Kurti gjatë ditës është takuar edhe me presidentin e Parlamentit Evropian, Roberta Metsola. Në këtë takim është folur për situatën në rajon, për procesin e integrimeve evropiane të Kosovës dhe për pritjet për sukses në procesin e dialogut për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Gjatë ditës së sotme, Kurti ka pasur takim me grupin e deputetëve nga Partia Popullore Evropiane, që është edhe grupi më i madh politik në Parlamentin Evropian. Më pas, ai ka takuar edhe grupin e të gjelbërve dhe ka pasur takime individuale me disa deputetë të tjerë, të cilët janë të angazhuar në politikën e BE-s me rajonin e Ballkanit Perëndimor. Kurti, sipas një komunikate të lëshuar nga qeveria e Kosovës, ka falendëruar Parlamentin Evropian për mbështetjen që ka dhënë deri më tash gjatë gjithë rrugës integruese. Ai ka kërkuar po ashtu edhe vazhdimin e mbështetjes, sidomos për të trajtuar sa më shpejt edhe aplikacionin e Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian dhe atë për antarësim në Këshillin e Evropës. Në takim gjithashtu diskutua edhe për aplikimin e Kosovës në Bashkimin Evropian në dhjetor të vitit të kaluar dhe për aplikimin e Këshillit të Evropës në maj të vitit të kaluar. Dy organizata këto me të cilat shteti dhe populli i Kosovës ndajnë synimet, vlerat dhe bindjet të përbashkëta, ka thënë kryeministri Kurti sipas një komunikate të lëshuar nga zyra e tij. Nga burimet e Parlamentit Evropian thuhet se deputetët janë interesuar edhe për zhvillimet e fundit në procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë dhe takimin në nivel të lartë në kuadër të këtij dialogu, atë të kryeministit të Kosovës Kurti me presidentin e Serbisë Vučić, që do të zhvillohet të shtunën me 18 mars në orë të Maqedonisë së Veriut. Parlamenti Evropian ka mbështetur propozimin e Bashkimit Evropian për normalizimin e raporteve dhe ka kërkuar nga të dyja palët që të angazhohen në mënyrë konstruktive në normalizimin e raporteve, duke thënë se një gjë e tillë do të ndihmonte edhe realizimin e aspiratave evropiane të këtyre dy vendeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
evropaelir.org.
Ndërmarrjet publike në pronësi të shtetit të Kosovës, ndërmarrjet shoqërore dhe asetet të tjera që janë në administrimin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit do t'i barten fondit sovran. Të gjitha këto procese kanë nisur të rregullohen përmes një projekti për fondin sovran i cili është publikuar me 13 mars. Lidhur me këtë projekt ligj, flasim për Radio Evropa e Lirë ekspert ekonomisë. Ndjekim një raport përgatitur nga Lulieta Krasniqi.
Pasuria më rëndësishme publike e Kosovës po përgatitet t'i bartet fondit sovran. Ky fond do të menaxhojë këtë pasuri duke rritur vlerën, performancën dhe kthimin në investime që do të bëhen. Bartja e kësaj pasurie do të rregullohet përmes projekt ligjit për fondin sovran, i cili është publikuar më 13 mars. Ky projekt ligj deri më 2 prill të këtij viti do të jetë në konsultim publik dhe pas konsultimeve procedohet për miratim në qeveri dhe më pas në Kuvendin e Kosovës. Sipas projekt ligjit, në pasurinë më të rëndësishme të Kosovës, me të cilin do të menaxhon fondi sovran, hyjnë ndërmarrjet publike të shtetit, ndërmarrjet shoqërore dhe asetet, të cilat aktualisht menaxhohen nga Agjencia Kosovare e Privatizimit. Ky fond përmes administrimit të ndërmarrjeve dhe aseteve të Kosovës synon zhvillimin e vendit dhe mirëqenien e qytetarëve. Sipas lirësimeve të grupit punues të projekt ligjit për fondin sovran, disa nga ndërmarrjet publike të cilat janë identifikuar se mund t'i bartën fondit sovran janë: Korporata Energjetike e Kosovës, Telekomi Kosovës, Posta e Kosovës, Kombinati Metalurgjik Trepça, Trajnkos dhe Infrakos. Fondit sovran do t'i bartën nga Agjencia Kosovare e Privatizimit edhe disa ndërmarrje shoqërore dhe asete. Sipas AKP-s, me potencial ekonomik të lartë janë 94 asete dhe rreth 48.000 hektar tokë. 94 asetet përfshin minjera, ndërtesa administrative e lokale, fabrika, hotele, ferma, toka bujqësore e të tjera. Ish drejtori menaxhues në Agjencinë Kosovare të Privatizimit Ekrem Hajdari thot për Radion Evropa e Lirë se ky projekt ligj është kualitativ dhe mund të ofron mundësi të një zhvillimi ekonomik në vend. Megjithatë, burimet e financimit të propozuara në projekt ligj, Hajdari thot se janë të pakta.
Gjëja më rëndësishme në këtë drejtim akoma mbetet financimin nevojshëm për revitalizimin e këtyre asete, gjithsesi funksionalizimin e tyre në dobi të një interesit përgjithshëm financiar dhe zhvillimor në vend. Minimum 20 milion për startimin, fillimin e punës së fondit, as nuk mund të imagjinohet që janë të nevojshme për grandin për ta revitalizuar. Lere më të flasim për projekte më të mëdha turistike, si Brezovica.
Kapitali themeltar i fondit Sovran, si shtuat në projektligj, është 20 milion euro dhe mbulohet nga qeveria e Kosovës. Për të bartur një aset në pronësi të fondit Sovran, projektligji thotë se duhet i plotësoj disa kushte. Njëri nga kushtet që përcakton projektligji është që aseti duhet të premtoj fitim brenda një periudhe të arsyeshme. Ndërkësh, nëse është ndërmarrje, duhet të ketë strukturë të qëndrueshme dhe plan biznesi të qartë. Për ekspertin e çështjeve ekonomike, një herët ish ministri i financave Haki Shatri, qeveria me këtë fond po synon të futë në sistemin ekonomik shtetin, duke e bërë pronar të ndërmarrjeve ekonomike. Sipas tij, kjo formë ekonomisë nuk i përgjigjet zhvillimit të një vendi.
Çdo gjë që nuk është në pajtim me ekonominë e tregut lirë, nuk sjell rezultate.
Eksperti çështjeve ekonomike Safet Gërxhaliu thotë se Kosova ka nevojë për reformë ekonomike dhe në këtë drejtim duhet të hulumtohen metodat më të avancuara që kanë dhënë efekte në vendet e zhvilluara, por për Gërxhaliu një fond sovran që të ketë rezultate të dëshirueshme duhet të ketë stabilitet politik, sundim të rendit dhe ligjit dhe përgjegjësi sa i përket aspektit të ndarjes së pasurisë.
Duhet të kemi kujdes sepse të revitalizohen ndërmarrjet aktuale, duhet mund, duhet përkuftim, duhet vizion, duhet partneritet dhe duhet investime të huja në format të ndryshme. Dhe këto investime vërtet kërkojnë stabilitet politik, fakt që Kosova nuk e ka.
Kosova vazhdon të ketë probleme të mëdha ekonomike, me një rritje ekonomike mesatare vjetore prej 4%, e cila nuk adreson problemin e papunësisë që kalon mbi 20%. Kosova gjatë dy viteve të fundit është goditur edhe nga inflacioni i lartë. Viti kaluar është mbyllur me normë mesatare të inflacionit gati 12%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Para dy muajsh, rreth 25 shtëpi në lagjën e Romëve në Mitrovicë të Jugut ishin përmbytur shkaku i vërshimeve. Jeta atyre familjeve është vështirësuar shumë pasi që shtëpitë tyre janë ende të pabanueshme. Dorontina Baftiu na sjell një raport në këtë temë.
Të rishurat e shiut kishin shkaktuar vërshime në disa pjesë të Kosovës në janar të këtij viti. Lagja e Romëve në Mitrovicën e Jugut ishte ndër zonat më të dëmtuara. Për dhjetra familje në këtë lagje, jeta në shtëpitë e tyre tani është ndërruar në sfidë shkaku i dëmeve nga vërshimet. Ganimete Gashi, kryefamiliare në një shtëpi 22 antarëshe, tregon se vërshimet ja kanë shkatruar një pjesë të madhe të gjësendëve në shtëpi.
Munon njëri ton jetën, për një sekund ke shkojten. Për një sekund. Shtirë bëllë për që ta thmi, drejt me të kalzu, se që të ndëvëgjet. Kuzhina këto dëmtu, ata aja o shkuhue, shka me bo. Kret, mu ka prish piloqit, pi uji, që asë këtë senet, sikur që pësheni. Kret, shka kena pas këtu, do këmi gjutë.
Fillimisht, rreth 25 familje në lagjën e Romëve ishin strehuar në hotele dhe shkollën e lagjës pas dëmeve të shkaktuara nga vërshimet. Tani, familjet si ajo e agronqosës janë kthyer në shtëpitë e tyre të pastruara, të cilat megjithatë janë ende të dëmtuara.
Pesha që së pëmoj në aftë në shkollë më me qu, nuk ruhet shpia huj. Nuk ruhet shpia huj, ku më me ruhet shpinë të me aftë një fshisë me ndrejtë që të borë me ndrejtë.
Këto familje janë në pritje të ndimave, pasi Komuna e Mitrovicës së Jugut ka bërë vlerësimin e dëmeve, por Sazan Ibrahimi, drejtori ekzekutiv i Asociacionit të Komunave të Kosovës, kishte thënë në janar se komunat mund të bëjnë shumë pak në këtë drejtim, pasi që atyre u takon vetëm evidentimi i dëmeve. Asociacioni Komunave të Kosovës kishte bërë thirrje që të krijohet një fond emergjent për rastet kur ka fatkeqësi natyrore, si vërshime apo zjarre. Një fond i tillë nuk është krijuar ende.
Shtetarët kanë nevojë për përkraje të menjëhershme financiare. Jo, për shembull, se një herë të bëjnë evidentimet, siç është tani, komunat e kanë përgjegjësi ta bëjnë evidentimin e dëmeve, pastaj ato lista të shkojnë në nivelin qendror, pas kontrolleve të ndryshme, tek pastaj të fillojë rimbursimi i qytetarëve të prekur nga këto fenomene.
Disa familjarë si Shefqet Krasniqi është dashur të bëjnë zgjidhje të tjera, teksa presin për kompensim nga institucionet kosovare.
Ju më hibas, më thonë dhe të pizdore, se si sa hibas, edhe kom ndërtu që ta, me laminat, me dyrë, me krejtë që mi ka marrë kështu, s'kum pas kra, kësë më një mu, se i kësa jek, po s'kum pas kra, kjerë të ngajshin për veti, unë i betë a vetë mes mesu që me qikë 7 vjeqare, edhe që është të metë, dhe me thonë, të një pas e lasë.
Si pas të dhënave nga Komuna e Mitrovicës së Jugut, vërshimet kanë shkaktuar dëme në vlerë prej mbi 9 milion euro në këtë komunë. Gjashëm dëme ka pasur edhe në disa pjesë të tjera të Kosovës, veçanërisht në Skënderaj, Istok dhe Klin. Vërshimet e muajit janar, sipas ekspertëve, kishin intensitet më të lartë për shkak të degradimit të shtretërve të lumenjve, si dhe për shkak të mungesës së planifikimit hapsinor, por pavarësisht se vërshimet janë shpeshtuar, Kosova ende nuk ka një hartë që specifikon vendet që janë të rrezikuara nga vërshimet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Paftiu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë me një temë nga Shkupi. Studentët në Maqedoninë e Veriut kërkojnë kushte më të mira, rritjen dhe pagesën në kohë të kompensimit për ushqim ditor, përmirësimin e kushteve në konvikte dhe fakultete. Drejtuesit e institucioneve në nëntor të vitit kaluar, kur studentët dolën në protest, premtuan realizimin e tyre. Por edhe 3 apo 4 muaj më vonë, këto kërkesa nuk janë përmbushur, thonë studentët, duke paralajmëruar rikthimin e protestave. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Studentët do t'i rikthehen protestave dhe do të bllokojnë bulevardet në të gjithë Shkupin nëse Ministria e Arsimit nuk i përmbush kërkesat për pagesën e rregullt të mjeteve për një ushqim ditor dhe nëse nuk përmirëson kushtet e akomodimit në konvikte dhe në parafakultete. Lëvizja e rezistencës studentore, protestat i kanë nisur në nëntor të vitit e kaluar pas një propozimi për ndryshimet në ligjin për standardin e studentëve që parashikonte shkurtimin e mjeteve financiare që sillen në 2500 denar apo në rreth 40 euro në muaj, kursimin e energjisë elektrike e masa tjera antikriz. Pas presioneve të shumta, kuvendi u tërhoqën nga ndryshimet, ndërsa drejtuesit e institucioneve premtuan kushteve më të mira si dhe pagesën e rregullt dhe përmirësimin e kushteve. Por sipas studentëve, deri më tani nuk është ndërmarrë asgjë. Kristian Dimkov, student në Fakultetin Filozofik në Shkup, thot se institucionet shtetërore nuk kanë përmbushur premtimet e dhëna, pasi jo vetëm që pagesat nuk po bëhen në kohë, por edhe nuk është ndërmarrë asgjë në drejtim të përmirësimit të kushteve në konvikte dhe të fakulteteve që janë në gjendje të rëndë sipas tij.
Iskreno to je strašno, mislim strašno je to što u 21. veku imamo takvi uslovi za studentite koji se neli navodno se prognozuje kako nadešta na ova nova zemlja.
Të them të drejtën, është të tmerrshme që edhe në shekullin e 21 të kemi kushte katastrofale për studentët që llogariten si shpresa e këtij vendi. Kushtet janë të mjerueshme. Ne në protestat tona marrim nga një copë bukë dhe gjathë që në mënyrë simbolike të shprehim pakënaqësinë tonë me ushqimin që marrim. Ne kërkojmë vetëm se përmirësimin e kushteve për një jetë normale studentore, asgjë më shumë, thotë Dimkov. Lëvizja Rezistenca Studentore në profilin e saj në Facebook ka publikuar edhe fotografi të fakulteteve në të cilët si pasaj kushtet janë të këqija, por edhe pamje në hapsirat brenda konvikteve.
Rekonstruiranje i renoviranje në studentskite domovi, bideki vo dobar delu njih, uslovite se katastrofalni i në qovečki.
Ne kërkojmë kushte më të mira, rikonstruimin e konvikteve studentore, pasi në një pjesë të mirë të tyre kushtet janë katastrofale dhe jo njerëzore. Qëllimi kryesor i joni është që të marrim atë që meritojmë, pasi është e papranueshme që studentët akoma të protestojnë për kushte njerëzore, në vend që të merreme me kërkesa tjera për cilësi të universiteteve, duke marrë parasysh se institucionet e arsimit të lartë tek ne janë të ranguara shumë keq në listën e universiteteve botërore. Nëse nuk përmbushen kushtet, ne do të jemi të detyruar të vazhdojmë me protesta dhe shpresojmë se me kërkesat tona do të solidarizohen edhe shtresa tjera të shoqërisë, thot Andrea, student në Fakultetin e Shkencave Teknike në Shkup. Nga lëvizja studentore thonë se protesta do të aktivizohen të premten me bllokimin e të gjitha udhkryqeve në Shkup dhe ato do të vazhdojnë deri në përmbushjen e kërkesave nga institucionet shtetërore. Studentët shprehen të pakënaqur edhe për siç thonë negociatat jo transparente për ligjin e ri për ushqimin e studentëve dhe akoma nuk ka një informacion nëse është rritur pagesa në 140 denar apo 2.30 euro në ditë për një ushqim. Sipas ligjit për arsim të lartë, Ministria e Arsimit dhe Shkencës është përgjegjëse për pagesën e mjeteve rreth 2500 denar apo 40 euro në çdo fillim të muajit. Studentët akoma nuk kanë marrë pagesën e muajit janar. Nga Ministria e Arsimit kanë bërë të ditur se deri më 15 mars do të paguhen të gjitha mjetet e mbetura për studentët dhe se pagesat e tjera do të bëhen në kohë, por pas sqaruar nëse është bërë edhe rritja e kompensimit për ushqim. Kryeministri Dimitar Kovacevski ka thënë se studentët kanë të drejtën e protestës, ndërsa institucionet tjera janë të obliguara të punojnë në përmbushjen e kërkesave të tyre.
Studentët sekogash imaat pravo da go kažat svojot glas, da gi kažat svojite stavovi.
Studentët gjithmonë kanë të drejtën gre në zërin e tyre, të thonë qëndrimet e tyre, të paraqesin kërkesa, kurse ne që jemi në qeveri si dhe deputetët duhet të dëgjojmë ata, të bisedojmë dhe të arrijmë një zgjidhje që do të jetë e pranueshme për të gjithë, ka deklaruar kryeministri Dimitar Kovacevski. Sipas të dhënave të entit shtetëror të statistikave në Maqedoninë e Veriut, shkollimin e lartë e ndjekin rreth 51.000 persona në 11 universitete shtetërore dhe private. Sa i përket radhitjes në nivel botror, më së larti pozicionohet Universiteti i Shkupit në vendin e 1607, ndërsa universitetet tjera radhiten në vendin e 4450 e më poshtë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga bota. Evropaelir.org.
Rusia i ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të mos realizojë fluturime afër kufirit me Rusinë. Kërkesa erdhi pas një incidenti ku një dron amerikan u rrëzua në hapësirën ajrore afër Rusisë. Pas incidentit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës thanë se kanë thirrur në bisedë ambasadorin rus në Washington për të protestuar ndaj rrëzimit të dronit në detin e zi. Edhe ambasadori amerikan në Moskë ka paraqitur kundërshti të mëdha. Dorontina Baliu sjell hollësi të tjera.
Ambasadori rus në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Anatoli Antonov, i bëri thirrje të mërkurën Washingtonit që t'i ndaloj fluturimet armiqësore pranë kufirit të vendit të tij, pasi një dron amerikan u përplas me një avion rus mbi detin e zi. Ne supozojmë se SBA-ja do të përmbahet nga spekulimet e mëtejshme në media dhe do të ndaloj fluturimet pranë kufive rus, shkroi ambasadori në Telegram. Çdo veprim me përdorim të armatimit amerikan ne e konsiderojmë si haptazi armiqësor. Pas incidentit, SBA-ja tha se ka thirrur në bisedë ambasadorin rus në Washington për të protestuar për rrëzimin e dronit në detin e zi, dhe ambasadori amerikan në Moskë ka paraqitur kundërshti të mëdha. Më 14 mars, ushtria amerikane njoftoi se avioni luftarak rus është përplasur me një dron vëzhgues pa pilot të Shteteve të Bashkuara. SBA-ja tha se droni po kryente një operacion në rutinë në hapësirën ndërkombëtare, kur dy avion luftarak rus tentuan që ta pengonin. Generali i Forcave Ajrore Amerikane James Hacker tha se në incident u përfshin dy avion rus të llojit Su-27. Sipas tij, një prej avionëve luftarak rus goditi helikën e dronit MQ-9. Incidenti ka ndodhur mëngjesin e së martës dhe ka detyruar ushtrinë amerikane që ta rrëzojë dronin e saj në ujrat ndërkombëtar. Hacker tha se avionet e SBA-s dhe të aleatëve do të vazhdojnë të operojnë në hapësirën ndërkombëtare dhe i bëri thirrje rusëve që të sillen në mënyrë të sigurt dhe profesionale. Moska tha se avioni i saj nuk kishte armë në bord dhe nuk kishte kontakt me dronin amerikan. Autoritetet ruse thanë se sistemi i kontrollit të hapësirës ajrore të Rusisë kishte detektuar dronin MQ-9 të SBA-s, i cili po fluturonte mbi detin e zi afër gadishullit të Krimes në drejtim të kufirit me Federatën Ruse. Rusia akuzoi SBA-n se ka shkelur kufi të hapësirës së përkohshme të saj ajrore, të krijuar për shkak të operacionit të posaçëm ushtarak apo për shkak të pushtimit rus të Ukrainës. Moska tha se ngritën në ajër avionet pasi u detektua droni, por për shkak të manovrimit të shpejt, droni MQ-9 nisi të bënte fluturim të pakontrolluar, duke humbur lartësinë dhe u përplas me sipërfaqen e ujit. Ky incident pason disa veprime të rrezikshme të kryera nga pilotët rus, kur janë takuar me avionet e SBA-s dhe të aleatëve në hapësirën ndërkombëtare, përfshirë edhe mbi detin e zi, u tha në deklaratën e ushtrisë amerikane. Ushtria tha gjithashtu se forcat amerikane në mënyrë rutinore kryejnë fluturime në mbar Evropën, mbi territore sovrane dhe përmes hapësirës ndërkombëtare, në koordinim me shtetet nikoqire dhe me ligjet ndërkombëtare. Dronët MQ-9 kryesisht janë fluturake pa pilot, të dizajnuara të kryejnë fluturime të gjata dhe të bëjnë vëzhgime nga lartësi të mëdha.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Hungaria pritet të shtyjë prapë votimin për ratifikimin e aplikimit për antarësimin e Suedisë dhe Finlandës në NATO. Mediat hungareze kanë publikuar një letër të zëvendës kryeministrit Zsolt Semjen, i cili kërkoi që seanca parlamentare e planifikuar që të mbajë me 20 mars të shtyhet për një javë. Më shumë se 100 deputet e Parlamentit Evropian kanë nënshkruar një letër që ja kanë dërguar presidentit e Federatës Evropiane të Futbollit, duke kërkuar që ekipin e kombëtarës së Bielorusisë ta përjashtojë nga gara e kualifikimeve për kampionatin evropian të futbollit që mbahet me 2024. Eurodeputetët argumentuan se Bielorusia jo vetëm që mbështet, por aktivisht merr pjesë në agresionin e Rusisë ndaj Ukrainës. Ndalimi eventual i pjesëmarrjes së Bielorusisë në kualifikimet për Euro 2024, që do të mbahet në Gjermani, do të kishte efekt edhe te kombëtarja e Kosovës, e cila gjendet në të njëjtin grup të kualifikimeve. Tham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Emisioni radhës i lajmeve do të jetë në orën 16:00. Miru dëgjofshim.